Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Power Pause ni Neha Ruch ay isang praktikal na gabay tungkol sa pagkuha ng career break o pagbagal ng trabaho matapos magkaroon ng anak. Hindi nito inilalarawan ang panahong nasa bahay ang isang magulang bilang simpleng pag-alis sa propesyon. Sa halip, ipinapakita nito bilang isang sinadyang yugto na maaaring planuhin, lagyan ng direksyon at iugnay sa mas mahabang takbo ng karera. Nakasentro ang aklat sa karanasan ng mga ina, lalo na ng mga babaeng sanay magtakda ng profesional na layunin, ngunit humaharap sa pagbabago ng identidad kapag huminto sa bayad na trabaho. Pinagsasama ni Ruch ang mga personal na kwento, payo mula sa mga eksperto at mga pagsasanay na pwedeng sagutan ng mambabasa. Tinutugunan nito ang mga konkretong tanong tungkol sa pera, pag-aalaga, kasanayan, network at pagbabalik trabaho. Pangunahing layunin ng libro na baguhin ang karaniwang pagtingin sa stay-at-home motherhood at ipakita na ang ambisyon ay hindi kailangang mawala kapag inuuna ang pamilya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang career break bilang sinadyang pause, hindi permanenteng pagtalikod, sentral sa The Power Pause ang pagpapalit ng pananaw sa career break. Madalas itong tawaging pag-quit, pag-opt-out o pag-urong, mga salitang agad nagmumungkahing may nawala sa babae. Iminumungkahin ni Ruch ang terminong power pause upang idiin na may pagpili, pagpaplano at kakayahang kumilos ang taong humihinto o nagda-downshift sa trabaho. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang wika ay nakaapekto sa paraan ng pagtingin ng isang ina sa sarili niyang desisyon at sa paraan ng pagtingin ng pamilya, employer at komunidad sa kanya. Hindi ibig sabihin ng pause na garantisadong madali ang pagbalik o na walang gastos ang pag-alis sa trabaho. Kinikilala ng aklat ang tunay na panganib sa kita, confidence at profesional na momentum. Ngunit tumututol ito sa ideyang ang tanging matalinong karera ay tuwid at walang patid. Sa halip, inilalagay nito ang pag-aalaga ng anak sa loob ng mas mahabang panahon ng buhay at trabaho. Ang praktikal na tanong ay hindi lamang kung aalis o mananatili, kundi kung paano gagawing malinaw ang layunin, haba at kondisyon ng pause. Sa ganitong balangkas ang pag-aalaga ay hindi automatikong kabaligtaran ng ambisyon. Maari itong maging yugto para suriin ang mga prioridad, ayusin ang araw-araw na buhay ng pamilya at tukuyin kung anong uri ng trabaho ang magiging mas sustainable sa susunod. Ang halaga ng konsepto ay nasa paglipat mula sa hiya tungo sa maingat na pagpapasya. Ikalawa, pagharap sa pagkawala ng job title at pagbuo ng mas malawak na identidad. Iisa sa pinakamalinaw na problemang tinatalakay ng libro ay ang identity shift na nangyayari kapag nawala ang dating job title. Para sa maraming profesional, ang sagot sa tanong na ano ang trabaho mo ay naging maikling buod ng kakayahan, status, routine at pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Kapag umalis sa bayad na trabaho upang mag-alaga ng anak, maaring makaramdam ang isang babae ng pagkalito, pagluluksa o pagiging hindi nakikita. Hindi ito maliit na emosyonal na detalye dahil maaaring nitong maimpluwensyahan ang tiwala sa sarili at ang kalidad ng pagpaplano sa susunod na hakbang. Hindi hinihiling ni Ruch na magkunwaring walang nawala. Ang mas kapaki-pakinabang na direksyon ay kilalanin ang pagkawala, saka palawakin ang paraan ng paglalarawan sa sarili. Sa pananaw ng aklat, ang identidad ay hindi dapat nakatali lamang sa posisyon, sa kumpanya o sa sweldo. Ang pag-aalaga ng anak ay maaaring magbigay ng bagong karanasan, habang nananatili pa rin ang dating profesional na kaalaman at interes. Hindi nabubura ang nakaraang karera dahil lamang nagbago ang kasalukuyang schedule. Mahalaga rin ang sariling salaysay. Kapag malinaw na maipaliwanag ng isang ina na siya ay nakatuon muna sa pamilya habang nag-iisip o naghahanda para sa mga susunod na oportunidad, mas nababawasan ang pakiramdam na kailangan niyang depensahan ang sarili. Hindi ito simpleng pagre-rebrand para sa ibang tao. Isa itong paraan upang magtakda ng mas makatotohanang pagkakakilanlan na may puwang para sa pagiging magulang at pagiging profesional. Ikatlo, pagpaplano ng pera at pagprotekta sa sariling kakayahang pumili. Hindi inilalahad ng The Power Pause ang career break bilang desisyong emosyonal lamang. Binibigyang diin nito na ang isang pause ay kailangang paghandaan sa usaping pinansyal dahil ang pagkawala o pagbawas ng sariling kita ay maaring magbago sa balanse ng kapangyarihan at seguridad sa loob ng pamilya. Ang tanong na kaya ba naming mag-pause ay hindi masasagot ng inspirasyon. Nangangailangan ito ng tapat na pagtingin sa budget, gastusin, utang, ipon, insurance at mga inaasahang pangangailangan ng mga anak. Ang mahalagang punto rito ay financial dignity. ang magulang na umaalis sa bayan na trabaho ay hindi dapat ituring na walang ambag o walang karapatang makilahok sa mga desisyong pinansyal. Ang pag-aalaga ay may malaking halaga sa pagpapatakbo ng tahanan kahit hindi ito nakikita sa payroll. Kaya ang pagpaplano ay dapat usapin ng magkatuwang na pamilya, hindi lihim na pasanin ng isang partner. Kabilang dito ang paglilinaw kung gaano katagal posible ang pause at kung ano ang gagawin kapag nagbago ang kalagayan. Practical ang ganitong pagtingin dahil pinipigilan nito ang dalawang magkaibang panganib. Una ang bigla ang pag-alis na walang sapat na paghahanda. Ikalawa, ang pananatili sa trabahong hindi naangkop dahil sa takot na mawalan ng lahat ng seguridad. Hindi ipinapangako ng libro na lahat ay may pantay na kakayahang huminto. Sa halip, hinihikayat nitong gawing mas malinaw ang mga limitasyon at pagpipilian. Sa ganoong paraan, ang career pause ay maaaring maging mas may control kaysa isang desisyong idinidikta lamang ng pagod, childcare crisis o pressure ng lipunan. Ika-apat, pagtingin sa karera bilang portfolio ng karanasan at kasanayan, tinutuligsan ng aklat ang linear na modelo ng karera kung saan ang bawat taon ay dapat may mas mataas na titulo, mas malaking responsibilidad at tuloy-tuloy na presensya sa opisina. Kapag ito lamang ang sukatan, madaling isipin na ang panahon ng pag-aalaga ng anak ay blankong puwang sa resume. Iminumungkahi ni Rush ang mas malawak na pagtingin sa karera bilang portfolio ng mga karanasan, kakayahan, relasyon at interes na maaaring lumago sa iba't ibang paraan at bilis. Hindi nito ibig sabihin na dapat piliting gawing corporate achievement ang bawat gawain ng pagiging magulang. May panganib sa sobrang paglalapat ng lingwahe ng negosyo sa care work na parabang may halaga lamang ito kapag naisalin sa resume. Gayunman, makatuwiran ang pangunahing punto dahil ang isang career pause ay hindi nangangahulugang huminto ang lahat ng pagkatuto. Ang pag-aalaga at pamamahala ng tahanan ay maaring humasa sa pag-prioritize, komunikasyon, problem solving, at pagdedesisyon sa ilalim ng limitadong oras. Kasabay nito, maaring panatilihin ng babae ang profesional na koneksyon o tuklasin ang bagong interes ayon sa kapasidad niya. Ang portfolio lens ay kapakipakinabang din sa pagbalik sa trabaho. Salip na magsimula sa depensibong tanong na paano ko ipaliliwanag ang gap, maaring maghanda ang mambabasa ng mas buo at tapat na kwento tungkol sa ginawa niyang pagpili, natutuhan at direksyong nais niyang tahakin. Hindi nito binubura ang bias ng ilang employer laban sa career gaps. Ngunit nagbibigay ito ng mas matibay na batayan para hindi tanggapin ng babae ang maling paniwalang siya ay automatikong nahuli na. Panghuli, pagpapanatili ng koneksyon at paghahanda sa pagbabalik sa bayad na trabaho. Ang pangakong makabalik ng mas malakas ay hindi ipinapakita ng the power pause bilang automatikong resulta ng pag-aalaga sa anak. Nangangailangan ito ng paghahanda, suporta at makatotohanang pagtingin sa mga hadlang. Kabilang sa praktikal na direksyon ng aklat ang pagpapanatili ng mga relasyon sa dating profesional na mundo, pag-aalaga sa network, pag-update ng kaalaman kapag posible, at pag-iisip ng maaga tungkol sa uri ng trabahong babalikan. Ang layunin ay hindi panatilihin ang dating bilis na parabang walang anak o responsibilidad sa bahay. Mas mahalaga ang pagpili ng ilang makabuluhang hakbang na tugma sa oras at enerhiya ng pamilya. Mahalaga ang network dahil maraming pagbabalik trabaho ang dumadaan sa mga personal na koneksyon, rekomendasyon at impormasyong hindi nakikita sa karaniwang job posting. Ang pakikipag-ugnayan ay hindi kailangan maging agresibong networking. Maaari itong magsimula sa simpleng pag-alam sa mga pagbabago sa industriya, pakikipag-usap sa dating kasamahan o pagsali sa komunidad ng mga taong nasa katulad na yugto. Ang mga suportang ito ay nakatutulong ding kontrahin ang isolation na pwedeng maramdaman sa bahay. Binibigyang halaga rin ng libro ang sariling naratibo sa pagbabalik. Ang mambabasa ay hinihikayat na huwag lumapit na tila kailangan niyang humingi ng tawad sa gap. Sa halip, dapat malinaw niyang maipahayag ang dahilan ng pause, ang mga natutuhan niya at ang susunod niyang layunin. Ang ganitong paghanda ay hindi garantiya laban sa diskriminasyon, ngunit nakatutulong itong ibalik ang agency at confidence sa proseso ng pagpasok muli sa trabaho. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang the power pause para sa mga inang nag-iisip mag-leave, mag-downshift o pansamantalang umalis sa bayad na trabaho matapos magkaroon ng anak. Magikinabang din dito ang mga partner na kasama sa pagdedesisyon sa pera at pag-aalaga, pati mga manager at employer na gustong mas maunawaan ang career breaks. Hindi ito aklat na nag-aalok ng iisang tamang modelo para sa lahat ng pamilya. Sa halip, nagbibigay ito ng lingwahe at mga tanong na makatutulong sa mambabasa na suriin ang sariling sitwasyon. Mula sa budget at suporta sa bahay hanggang sa identidad at pangmatagalang direksyon sa trabaho. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pag-uugnay ng emosyonal at estratehikong bahagi ng desisyon. Maraming libro tungkol sa pagiging magulang ang nakatuon sa pagpapalaki ng anak, habang maraming career guide naman ang ipinapalagay na tuloy-tuloy ang oras, enerhiya, at presensya ng manggagawa. Naiba ang libro ni Roach dahil sentro nito ang puwang sa pagitan ng dalawang mundong iyon. Sineseryoso nito ang pag-aalaga bilang mahalagang gawain. Ngunit hindi rin ito itinatangging may panganib at komplikasyon ang pagkawala ng sariling kita at profesional na momentum. Mahalaga rin ang libro para sa mga nakakaramdam ng hiya dahil hindi tugma ang kanilang buhay sa karaniwang ideya ng career success. Hindi nito pinapaganda ng sobra ang stay-at-home motherhood at hindi rin nito ipinapakitang kabiguan ang pagpapatuloy sa trabaho. Ang pinakamalinaw nitong ambag ay ang mas malawak, mas tapat na balangkas para magplano ng pause at bumalik sa trabaho ng may sariling kwento, koneksyon. At mas malinaw na pagpili? Kung gusto mong sumuporta Neha Roach, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.